Улуттуу ул аймактарда күн 3-8 даражадан ашпайт. Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, анда күндүн айрым негизги темаларына кайрылсак. Бийликтер 10-октябрда шайлоо күнү өлкөдөгү бардык жарандардын коопсуздугу толугу менен камсыздалат деп ишендирүүдө. Опурталуу деп эсептелинген аймактарда кокус чатак чыкса, аны өөрчүтпөй басканга күч органдарынын кудурети жана каражаты жетиштүү деп билдирди ички иштер министри Заралбек Рысалиев Бишкектеги пресс конференцияда. Ошол эле мезгилде айрым шайлоо комиссиялары коркут үркүтүүгө кабылгандыгы, түштүктөгү тополоңдо элдин колунда калган курал жарактар чагымчыл күчтөр тарабынан шайлоо күнү колдонулушу ыктымалдыгы айтылууда. Алишер Токсонбаев билдирет.
Парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда өлкөдө шайлоочулардын толук тизмеси такталып, алардын жалпы саны 2,836,000 ашты. Ошол жылдын 27-июнунда өткөн референдумдан бери шайлоочулардын эсеби 69,500 өскөндүгү байкалды. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев 10-октябрда өлкөдөгү бардык шайлоо тилкелеринин жана жарандардын коопсуздугу толук камсыз Бишкектеги маалымат жыйынында жарыя кылды.
Мурда милиция кызматкерлери бир партиянын колунда куралып отурган болсо, бүгүн милиция кызматкерлери элге калган. Шайлоо күнү бизде 7,000 ашыгыраак биздин сотрудниктер чыгышат, 13,000 элдик кошуналарын чыгышат, анын 15,000 жакын жанагы народный ополчение деп коюшту ДНР, алар да чыгышат.
Зарылбек Рысалиев аталган күчтөргө мергенчилер, менчик күзөт агенттиктеринин өкүлдөрү жана айдоочулар бирикмеси да жардамдашаарын билдирди. Министр сөз арасында жумурият боюнча 10 опурталдуу шайлоо аймагы бар экендигин, алар өнөктүк учурунда өзгөчө көзөмөлгө алынаарын кошумчалады. Анын айтымында айрым бир саясий күчтөр добуштар эсептелип жатканда бюллетендерди уурдоо, жээп деп чатак чыгаруу аракеттерин жасаш ыктымал. Ошондуктан мындай чөлкөмдөргө 20-30 күзөтчү коюлуп, шайлоо тилкелерине чоочун кишилер жолотулбайт. Ички иштер мекемесинин жетекчисинин кебине караганда, түштүк жергесиндеги элдин колунда курал жарак дале бар, бирок алардын мыйзамсыз максаттарга пайдаланылышына жол берилбейт.
Курал жарактар сиз айткандай кандай боорукчу маселелер турат биздин алдыбызда. Анан ушул курал көтөрүп, анан курал атыш бир партиянын бузуучулугу үчүн ушундай бир жаман иштерге бара турган болсо, аябай адекваттуу деп сразу колдонобузда көрүп атпайбыз. Биз ошол болгон ордунда төрөбүз.
Зарылбек Рысалиев ырасташынча, ар кандай жаңжалдарды өөрчүтпөй убагында басканга күч органдарынын кудурети жана каражаттары жетиштүү. Деген менен жер жерлерде айрым шайлоо комиссиялары неметен эле коркутуп үркүтүүгө кабылгандыгы кабарланууда. Алардын бири туурасында Ош облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Саткынай Карымшакова буларга токтолду.
Жакында эле Кара Кулжа районунда кайсы бир саясий партиянын өкүлдөрү барып эл менен жолугушуу өткөргөндө элден кат жүзүндө кайрылуулар түшкөн. Ошондо каттын ичинде райондук шайлоо комиссиясынын курамынын үйлөрүн өрттөйбүз деген мааниде кат түшүптүр. Жана райондук комиссиянын курамындагылар өздөрүнчө биз кантип иштейбиз, биздин коопсуздугун сактайт деген кишине паникага түшкөн.
Саткынай Карымшакованын айтышынча, Кара Кулжа районунун акиминин, прокурордун жана милиция башчысынын катышуусунда эскертүү каты кеңири талкууланып, аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн коопсуздугу бийлик тарабынан кепилдик кылынгандан кийин гана алар жумушун улантып жатышат. Антисияда түштүктөгү тополоң маалында аскерлерден жана милиция кызматкерлеринен тартылып алынган куралдардын көбү элдин колунда калгандыгы, ал жарактар чагымчыл күчтөр тарабынан шайлоо күнү колдонулушу ыктымалдыгы айтылууда. Жергиликтүү коомдун ишмери Керим Макеев ушундай ойдо экендигин жашырбайт.
Бунун көптүлүгү азыр элдин колунда жүрөт, эртеби кеч атылат, бул акыры жүрүп, бул дагы сөзсүз бир нерсе болушу мүмкүн. Буга гарантия жок, ошон үчүн эл, карапайым элдин арасында коркуу сезим күчтүү. Эл бири бирине ишенбейт, эл бийликке ишенбейт, ишене турган бийлиги да жок. Ал үчүн тез аранын ичинде керек болсо үйлөрдү аңтарыш керек, жыйнаш керек.
Ал эми саясий серепчи Таул Акеров жер жерлердеги шайлоо комиссияларынын айрым партиялар опузалап күчкө салбаса, административдик ресурстар таптакыр колдонулбаса, алдыдагы парламенттик шайлоо тынч жана демократиялык мүнөздө өтөөрүнөн күмөн санабайт. Ошол эле учурда Кыргызстан ири державалардын стратегиялык кызыкчылыгынын барымтасында калды жана мунун акыры массалык башаламандыкка алып келиши ыктымал деп эсептейт.
Айрым саясатчылардын дагы ошо Россияга барып жетекчилер менен жолугуп келиши дагы ушундан кабар берет. Мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээл де жасалма конфликттерди пайда кылып туруп, анан ошол лидерлерди бийликке алып келип, ушундай бир аракет кылып жиберишлери мүмкүн да.
Таулда Акеровдун пикиринче, жаңы жаңжалдарды жөнөкөй шайлоочулар каалабайт. Ошентсе да кимдир бирөөлөр тарабынан чыр чыкса, аны ыкчам тынчтоого укук коргоо органдарынын күчү жана тажрыйбасы жетиштирилет. А бирок ички иштер министри Зарлыбек Кырсалиев шайлоо убагында Кыргызстанга тышкы күчтөр таасир этип жатышат деген маалыматтарды четке какты. Анын кебинде ылайык ошондой эле экстремисттик топтордун жана Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрүнүн өлкөгө басып кирүүсү кыйын. Анткени чек аралар катуу корголууда, ал эми ашуулардан кара алекет элек. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо жаңылуучу Сопжан. Кыргызстанда июнь айында болгон коогада Жалал Абад областында 400 ашуун үйүн 60 чукул ишканалар өрттөлүп талкаланган. Учурда областтын аймагында кайра куруп калына келтирүү иштери жүрүп жатат. Облус губернатору Бектур Асанов Азаттыкка үй жайсыз калган үй бүлөлөр кышка чейин турак жай менен камсыз болот деп ишендирди. Анда Эдил Сапарбек уулу жүргүзгөн губернатор менен маекке көңүл буралы.
Курулуш иштери баары жүрүп жатат. Биринчи үйлөрдү биз бүткөн үйлөрдү 14 октябрда ишке пайдаланууга беребиз буюрса. Жалпысынан массалуу түрдө курулуш иштери жүрүп жатат. Биз жарым эки айдын ичинде биз негизинен үйлөрдү куруп бүтүп калабыз деген бүгүнкү күндө ишеничибиз бар.
Ал эми каражат маселеси кандай? Акча каражат жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө эми Ош жана Жалал Абад шаарын калыбына келтирүү боюнча дирекция түзүлгөн, өзүңүздөр билесиңер. Бардык иштер акча каражаттары ушул дирекция аркылуу бара жатат. Бүгүнкү күндө акча каражатынан же курулуш материал каражаттарынан эч кандай проблемалар жок. Ошондуктан баягы курулуштун иштеринин токтоп калышына эч кандай эме болгон жок, шылтоо болгон жок. Ошондуктан курулуш иштери токтобой жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө эч кандай проблема жок финансы жагынан дагы, курулуш материал тарабынан дагы.
Ал эми мына ушул курулуш иштерине деги эле аймакта кырдаалды жөнгө салууда эл аралык уюмдардын салымы кандай болуп жатат?
Негизинен эл аралык уюмдардын эсебинен курулуп жатат деп айтсак болот. Өзүңүздөр билесиңер, мамлекет тарабынан 1 млрд сом бөлүнгөн. Башта 1 млрд сом бул Жалал Абад Ош боюнча бул анчалык эле көп сумма эмес, бул сумма жеткиликтүү эмес. Ошондуктан негизги азыркы бизге түшүп аткан каражаттар курулуш материалдары, чет өлкөлүк жардам, эл аралык уюмдардын жардамдары болуп жатат.
Амына Бектур мырза, кышта жакындап калды, үй жайсыз калгандарды турак жай менен кышка чейин камсыз кылууга үлгүрөсүңөрбү?
Октябрь, ноябрь күндө ачык болуп турса бизде толук мүмкүнчүлүк бар, бүт баарын куруп бүтөбүз деп. Эми анча мынча бүтпөй калган жайлар болушу мүмкүн, аны биз жок дегенде 1-2-3 комнатасын бүтүрүп киргизебиз.
Бүткөн үйлөргө үй жайсыз калгандар кандай шарттар, кандай кезек менен киргизилет?
Бул кезек менен эмес, бул ар кимдин өзүнүн үйү турган жерлерге эле негизинен 90% 99% калк ошол өз күйү кеткен үйдүн ордуна курулуп атат үйлөр.
Анан Бектур мырза, мына ушундай иш чараларды уюштурууда өзбек тектүү кыргызстандык жарандар аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай жатканын айтып калышат. Чындап эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аларга жакшы жетиштүү көңүл бурбай атасыздарбы?
Пикирлер эми өзүңүздөр билесиңер, азыр демократиянын шартында ар кандай сөздөр айтылып жатат, бул туура эмес. Жалал Абад областы боюнча эч кандай эле бизге претензия жок, буга чейин туура эмес мамиле болуп жатканына, улутунан кара жараша же башка өзгөчөлүгү жараша өзгөчө мамиле болуп аткан бир дагы факт бүгүн катар эле.
Жалал Абадтагы жалпы кырдаалга кандай баа берет элеңиз? Кооптуу кырдаал жокпу?
Жалал Абад областы кооптуу абал жок, бүт баары өз жайында, мамлекет устунан баары иштеп жатат. Ошондуктан бизде кооптонсон эч кандай жагдай да жок. Анын үстүнө шайлоо, жакын күндөрдө шайлоого жакындап калдык. Шайлоо дала деп бизде таза тынч өтөдө, ошондуктан себеп жок бир чыр чыгарганга.
Шайлоо маалында коопсуздукту камсыз кылуу маселелери кандай жолго коюлган?
Коопсуздук маселеси боюнча биз азыр штаб түзүлгөн, иштеп жатабыз. Республикалык жетекчилик менен дагы тез байланышып атабыз бул жаатта. Коопсуздук маселелери боюнча биздин даярдыктарыбыз жакшы.
Жалал Абад областынын губернатору Бектур Асанов Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыкты улжутасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда кагарлардын кыскача мазмунун айта кетсем, Таджикистандын чыгышындагы сагылашта аз дегенде 5 полициячы каза тапты. Кошмо Штаттары Босния лидерлерин ынтымакка чакырды. Пилотсуз учактын унда пакистандык немис согушкерлери каза болду. Парламенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда милиция күчөтүлгөн тартипке өткөрүлүүдө. Бүгүн Нобелдин физика боюнча лауреаты жарыяланат. Казакстанда дарыгер министрдин диагнозун бурмалагандыгын моюнга алды. Анда айрым эл аралык темаларга орун беребиз. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушараф жаңы партия түздү жана 2013 жылы боло турган жалпы элдик шайлоого катыша тургандыгын жарыялады. Бийликтен түшкөндөн бери ал Британияда турат. Лондондогу үйүнөн Мушараф азаттыктын суроолоруна жооп берген эле анда ошол маекти Эсенбай Нурушев ого даярдады.
Өткөн жума күнү Лондондо Первез Мушараф өз тарапкерлерин жыйнап жаңы саясий партия жалпы Пакистан мусулман лигасын түзгөнүн жарыялады. Мунун жүйөсүн ал өлкө азыр жаңы демократиячыл саясий маданиятка мукурап муктаж болуп турганы менен түшүндүрдү.
I am forming this new party because on the political landscape of Pakistan I don't see
Бул партияны түзүп жаткан себебим өлкөнү ушул туштагы түнөргөн караңгылыктан алып чыга турган бир да саясий күчтү Пакистандын саясий мейкининен көрө албай турам деп айтты ал азаттыктын кабарчысына Лондондогу үйүнөн. Экс президенттин оппоненттери болсо Мушарафты өлкөдө өз позициясын бекемдеген гана саясий система түзгөнү, демократияны муунтуп таштаганы, атаандаштарын куугунтуктаганы, куда сөөкчүл, тууган урукчул салтты, коррупцияны жайылтканы үчүн сындап жүрүшөт. Мындан тышкары аны дүйнөлүк терроризмге каршы согушта Пакистанды башкы фронтко айлантты, батыш менен союздашып аны алдады. Аль-Каида менен Талибандын күчтөрүнө өлкөнүн Ооганистан менен чектешкен түндүк батыш аймактарын коопсуз сыйынт жай кылып алганга мүмкүндүк берди деп айтышат. Лондондо өз тарапкерлери алдында Мушараф өткөндөгү кемчиликтерин да моюнга алды. Мунал азаттыктын кабарчысына да ышыктады. Жалпы проблемаларды түзгөн калыптыктары арасынан экс-президент жогорку соттун судьясын кызматтан алганын, өлкөдө чукул абал жарыялаганын, кыска мөөнөткө болсо да президенттик кызматты жана армиянын башчылык милдетин кошо аткарган учурун белгилеп көрсөттү.
They may have been legal, they may have been constitutional, but it led to turmoil, negative
Алардын баары мыйзамдуу конституциялык жактан туура болгондур, бирок алардын арты нааразылыктарга алып келди, жагдайга жаман таасирин тийгизди. Мен мына ушулар үчүн кечирим сурадым деп айтты Мушараф. Мушараф башкы максаттардын бири катары сабатсыздыкка, жакырдыкка жана караңгылыкка каршы жихат жарыялоону атады. Козголоңчулар маселесинде проблеманын башатын Пакистандагы абалдан эмес, Ооганистанда аларга каршы жетерлик иштер жүргүзүлбөй жатканынан көрөт.
Coming into Pakistan, they have sanctuaries in Pakistan, they have support, there are Taliban in the mountains of Pakistan.
Алар Пакистанга өтүп келе алышат. Алардын бул жерде ийгилүү аймактары бар, колдоосу бар. Бирок алардын башкы күчү Ооганистанда. Андыктан алардын Пакистанда кылтасы кыйылса, жагдай жакшырат эле деген ой пикирге экс-президент кошула албайт.
I would like to come into the politics, into the democratic dispensation of Pakistan.
Мен саясатка кайткым келет, демократиялуу Пакистанга кайтып баргым келет жана өз күчүм менен эч кимдин жардамы жок мени колдогондорго таянып гана утуп алгым келет деп айтты ал. Бирок Пакистандын өзүндө адилеттүү шайлоодо Мушарафтын жеңишке жетерине көпчүлүк ишенбейт. Ал эми өлкөдөгү ири саясий партиялар анын саясатка кайтып келишине чечкиндүү каршылык көрсөтөрү турган сөз.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Биздин радиодо өткөн жума бою китеп чыгаруу, китеп менен камсыздоонун проблемалары жөнүндө кабар макалаларды, интервьюларды берип турдук. Бул ирет мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинде көзү азиздер үчүн кандай китептер жазылууда деген суроонун үстүнөн ой калчап, Кыргызстандагы абалды Европадагы өлкөлөрдүн бири Чехиядагы кырдаал менен салыштырабыз. Жаркын Аманова менен Төрөкул Доровтун биргелешкен репортажы.
Дүйнөнү көрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылган адамда башка сезимдер күчтүүрөөк болот дешет. Көзү азиз киши сырткы дүйнө менен башка туюмдар менен байланышканга аргасыз. Маселен, китепти ар бир баракта тешиктердин комбинациясынан куралган арептер аркылуу, башкача айтканда айтылуу Брайлдын методунда манжалардын жардамы менен окушат. Көзү азиздерге жетиштүү деңгээлде азиз мамиле аларды ошол караңгы дүйнөдөн чыгаруудан башталар. Аларга өздөрү окуп угала турган рельефтик арептеги жана видео, аудио китептер бүгүн көпчүлүк өлкөлөрдө кадимки эле көрүнүш болуп калды. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Европадагы мисалга кайрылабыз. Кыргызстанда азыр көзү аздылар үчүн атайын китеп чыгарчу бир да басмакана иштебейт. Расмий маалыматтарга караганда, мамлекетте 124 000 майып бар. Алардын 5 000дей көзү такыр көрбөйт же начар көрөт. Алар үчүн республика боюнча 2 атайын мектеп иштеп атат. Кабарчыбыз Жаркын Аманова мына ушул мектептерде, анан кадимки китепканаларда көзү аздылар үчүн кандай китептер бар экенине кызыгып жүрүп, 8-чи класста окуган Азизбекти жолуктурду.
Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келем мен.
Азизбек эстрада ырчысы Мирбек Атабеков нырларын өзгөчө сүйүп угат. Бала чагынан музыкага жакын, бир уккан обондо дароо жаттап алганга шыгуар. Азизбек төрөлгөндөн көзү азиз болчу. 15 жаштагы Азизбек радиону калтырбай угат экен. Кайсы каналда кинди нырлары көбүрөөк жаңырарын диджейлердин сүйлөө стилин дагы жакшы билет. Мындан сыркары ал адабият сабагына кызыгып, Манас эпосунун 3 вариантта жазылган үлгүлөрүнүн айырмачылыктарын жатка билет. Эпосту ал чет өлкөлөрдө кеңири колдонулган аудио китептер аркылуу угуп өздөштүргөн.
Литературный чыгармалардан мага Манастын чыгармасы чыгат. Ашым Жакупбековтуку менен Саякбай Каралаевтуку жакшы чыккан да.
Азизбек Бишкектеги көз айсыз жана кулагы укпаган балдардын мектеп интернатына Жалал Абад облусунун Чаткал районунан келген. Ал үй бүлөдө 7 баланын 4-үнчүсү. Мектеп интернатта окуп баштаганы жолдун алыстыгына байланыштуу, ата-энесин 4 айда бир гана жолу көрөт. Ал 1-чи класстан тарта Брайлдын китеби менен окуп жазганды үйрөнөт. Алгач манжылардын жардамы менен окуу жана жазуу кыйынчылыктарды жаратканы менен, кийин бат эле өздөштүрүп алдым дейт ал.
Башында мен көргөндө таң калгам, бул эмне деп. Бул эмне, буну калп эле теше беребизби деп. Анан үйрөнүп кеттик барабар.
Дейт Азизбек. Көзү азиз балдардын мектеп интернатынын жетекчиси Калима Урсеитованын айтымында, Азизбек окшоп Брайлдын китеби менен окуганды тез өздөштүргөн балдар аз. Көпчүлүгү ден соолугунун айынан окуу программасынан артта калышып, башкаларды кууп жетүү үчүн атайын мугалимдердин жардамы менен кошумча окутулат дейт ал.
Таптакыр көрбөгөн балдар көп бизде. Где-то у нас 30% балдар бар. Обязательно бир теманы өткөрбөй, ошону жетиштирип окутабыз.
Дейт Калима Урсеитова. Кыргызстан боюнча көз азиз балдар үчүн 2 гана мектеп интернаты бар. Алар Бишкек жана Ош шаарларында. 2 мектепте биригип 300дөн ашык улан кыздар билим алат. Окуучулардын ичинен көзү начарыраак көргөндөрү тамгалары чоңураак басылган атайын китептерди окушат. Такыр эле эч нерсени көрө албагандарга Брайлдын китептери берилген. Манжылар менен окуучу ал китептер ТЭ Советтер Союзунда басылган. Кыргызстандын өзүндө көз азиздер үчүн атайын китеп басылбайт. Ошол үчүн алар китептерди орус тилинде окууга мажбур. Кыргызстан боюнча көз азиз балдар менен иш алып барган 56 бейөкмөт уюм бар. Алардын бири Кыргыз азиздер жана дүлөлөр коомунун жетекчиси Калык Мамбет Акуновдун айтымында, көз азиздер үчүн окуу программасы дагы жаңыртыла элек.
Ушул маселеге кайрылганга мамлекеттин колу тийбей келе жатат да. Экинчи чоң проблема окуу куралдарынын жоктугу. Союз кезинде мунун баардыгы Москвадан алар эле. Азыр Москва сатып алгыла дейт, сатып алгангандай көп акча бизде жок.
Ошондой эле өлкөдө көзү азиздер үчүн мектеп интернаттарда азыр 2 эле принтер бар. Бул Брайлдын арифинде китеп баса турган атайын принтерлерди Япония элчилиги жардам катары берген.
Ушундай кыйын болуп атат, жанагы Брайл принтери деп коет. Мунун сапаты өтө начар. 5 жолу 10 жолу манжа менен окугандан кийин тамгалары өчүп калат. Ошол үчүн мен бул маселени 91 жылдан бери ушул маселени көтөрүп келатам. Бул маселе өкмөттүн токтомуна да кирген.
Дейт Калык Мамбетакунов. Ошондой эле бул коомдун көзү азиз балдар үчүн шаарда жалгыз деп эсептелинген китепканасы бар. Анда мектеп программасы менен чектелген саналуу гана дисктерге жазылган аудио китептер бар болгону менен дээрлик совет доорундагы китептер басымдуулук кылат.
Азыр эле Бишектен кабарчыбыз Жаркын Аманова айтып кеткендей, Кыргызстандагы көзү азиздерге окуу китептери да, башка атайын адабият да Орусиядан келет. Франциялык Луи Брайл 19-чу кылымдын башында ойлоп чыгарган атайын арип Орусияга жарым кылымдан кийин келди. Аны биринчи болуп өздөштүргөн Денис Абаленскийден кийин дагы бир топ адамдар бул жолду орус тилинин нормасына ылайыкташтырганга аракет кылышты. Бирок Брайлдын арифинде орус тилиндеги алгачкы китеп 19-чу кылымдын аяк жагында гана Анна Адлер тарабынан басылган. Европада болсо бул метод 19-чу кылымдын орто чендеринде Луи Брайлдын көзү өткөндөн кийин эле таркатыла баштады. Кийинчерээк ал Чехияга да жетти. Бирок бүгүн чек жергесиндеги көзү азиздер жалгыз эле ушул метод менен эмес, жаңы технологиялардын жардамы менен билим алуунун, окуунун жаңы түрлөрүнөн пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышууда. Мен Чехияның борбору Прагадағы көзі әзіздер үшін кітапқана басмақана қаларып, алардағы ауалы мені таныштым.
Франц Кафка. Незвестный.
Ты доручила об этом зробна. Еще такова заимовость, которая вас заимовала.
2016-летний Карелос.
Біз Праганың чах ортосында Богдан Рулеменен интернеттен аудиокітептерді оқытамыз. Алмаға Франц Кафканың белгісіз Кафка деген кітебін оқытады. Узақтығы 4 саат 50 минут дейді. Біз бұл кітепті Чехияда көзі жақсы көрбеген және тақыр көрбеген адамдар үшін ашылған интернет сайттан оқытамыз. Богдан Руле өзі ошол сайтын елемес, дегеле өлкөдөгү көзі азиздер үшін кітептерді чығаруу, таркатуу, анан адабиятты түзүү үшін ондогон жылдардан бери жолго коюп келаткан кишилердин бири. Ал ушул эң чоң китепкананын жана басмакананын жетекчиси.
Бир жарым миңдей китеп MP3 форматында дисктерге жаздырылган. 4500 оқу китебі да тасмаға көшірілді. Ал эми тандалма китептеримиз 2000ге жетет.
Руле Мырзанын айтымында алар жаңы технологияны колдонуп, китептердин аудио-видео көчүрмөлөрүн дигиталдык форматта жаздыра башташканына 4 жылдай болуп калды. Анан алардын баарын көрүш үчүн биз китепкананын казынасына жөнөдүк. Китепкана өзү дээрлик бир кылымдык тарыхы бар. Алгач 1918 жылы чехиялык көзү азиз композитор Карел Эммануэль Матсан ачкан эле. Бүгүн ал Чех маданият министрлигинин астында иштейт экен. Толугу менен мамлекет тарабынан камсыздалып турат.
Musela sem mi to vysvetlit. Дрышкову поливку не знала, у них се не варила, зетяки не мне.
Бул жерде үн жаздыргыч профессионалдык 2 студияда бар. Өлкөдөгү белгилүү адамдар келишет, китеп окушат, үнүн жаздырып кетишет. Анан ошол аудио китептер интернетке жайгаштырылат же CD-ге көчүрүлөт. Мына ушул иш күн сайын уланып келатат. Негизги максат жарык дүйнөнү көрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылгандарга өздөрүнүн дүйнөсүн жаратууга жардам берүү дейт Руле Мырза.
Адам көзү көрбөй калганда ал капкараңгы дүйнөдө жалгыз калгандай болот. Китеп окуу менен алар акырындап кайра жашоого кайтканга мүмкүнчүлүк алышат. Стресстен арыла башташат. Анткени китеп окуу менен алар окуяны көз алдына келтирип, өздөрүнүн жаңы дүйнөсүн ача алышат.
Деди көз азиздер үчүн Прагадагы китепкананын директору Богдан Руле. Өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын улуттук кеңешинин төрагасы Вацлав Красанын айтымында азыр деле көз азиздер үчүн бүт шарт түзүлдү деп айтууга болбойт. Жасала турган иштер көп жана улам жаңыртылып турушу зарыл.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын турмушун жеңилдетүү үчүн коомдук пикирди өзгөртүүгө, шарттарды жакшыртууга далай каражат жумшалды. Көчөлөрдү имараттарга же транспортко кирүүгө тоскоол болчу босоголор алынып салынды. Көз азиздер оңой эле аялдана туруп, кайсыл трамвай каерге барарын, кайсыл жерге келерин уга алышат.
Чехияда ушул багытта жарым жартылай өкмөттөн каржыланып турчу 100 ашуун бейөкмөт уюм иштейт. Кыргызстандагыдай эле бул мамлекетте да мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жаңы кызматтарды шарттарды көбүнчө дал ушул уюмдар сунуш кылышат. Ал арада биз Богдан Руле менен алардын басмакынасында китеп кантип басылаарын көрүп аттык. Ооба, бул китепкана эле эмес, алардын негизги басмаканасы. Анан ушул жерден жаңы басылган китептер түрдүү уюмдарга, адамдарга таркатылып берилет. Рулен айтымында Чехияда көзү такыр көрбөгөн 10 миңдей адам бар, алардын 5 миңи дал ушул китепканадан чыккан басылмаларды окуйт. Өлкөдө жумушчулардын саны 25 адамдан ашкан компаниялар, жок эле дегенде 4% жумушчуну мүмкүнчүлүгү чектелгендерден алууга милдеттүү. Мыйзам ушуну талап кылат. Бул басмаканада да эң эле чыккан китептердин катасын текшерчү редакторлор да көзү азиз адамдар экен. Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанда жана Чехияда көзү азиздер үчүн иштеген китепканалар, алар үчүн басылчу китептер жөнүндө берүүнү уктуңуз. Бишектен Жаркын Аманова менен Прагадан мен Төрөкулдоров сиздерге аманчылык тилейбиз. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алпарды саламатта калыңыздар. Thank you.